Milé shromáždění, přeji vám klidnou, příjemnou letní sobotu. Šel jsem do sboru tady pěšky přes Kamenku a musím vám říct, že jsem si uvědomoval, jak je to dobré, že žijeme ve světě, kde máme pokoj, kde máme klid, kde nám padá déšť, kde můžou rostliny růst. A jak jsme četli, jak četl bratr v tom textu, kde všechno, co roste, nebo všechno zelené, má dostatek vláhy, může fungovat, že my máme pokoj v naší zemi, že máme kde bydlet, že můžeme žít a že nám Pán Bůh dává další čas pro to, abychom se k němu mohli přiblížovat. Já mám z toho velkou radost, že i vás mohu vidět a vždycky, když tady dělám to úvodní přivítání, tak si vzpomínám na dobu, kdy to, jsem to jinak vnímal, kdy jsem to nevnímal tak, jak teď. A to bylo v době, když jsem sestry a bratři neviděl dobře. Já jsem měl 12,5 dioptrií, měl jsem šedý zákal v obou dvou očích. A chodil jsem do práce a musel jsem dělat, že vidím. A na preventivních prohlídkách jsem to musel vždycky nějak udělat, abych prošel, protože jinak bych přišel o papíry, o oprávnění dělat revize výtahu, o oprávnění jezdit autem. A tak nějak mi docházelo, nebo jsem si uvědomoval, i když třeba, když jsem potom stál tady a jsem kázal, tak jsem hůř viděl, musel jsem mít brýle, musel jsem si to dávat takhle blízko, abych na to viděl, to si možná na to vzpomínáte, a neviděl jsem vám do tváří. Viděl jsem jenom siluety. Takže to je pro mě úžasná možnost, že dneska můžu fungovat, jak fungují. A děkuji Pánu Bohu za to. A zároveň jsem si stačil uvědomit, jak důležitý smysl je pro nás lidi zrak. Zkuste si tipnout, kolik procent podnětů přijímáme skrze zrak. Zkuste si tipnout, abych vás nějak zapojil, aby to bylo také aktivní, že jo? No, Brto říká 90, kdo říká něco jiného? 50, ještě něco jiného do třetice? 80, no tak jste úplně skoro přesně 85% průměrně, takže máte skoro všichni pravdu. A dokonce v jedné metropoli evropské, a jsem slyšel, že dokonce to už je i u nás v Praze, existuje taková kavárna, nebo prostě, kde si můžete dát zákusek, kávu, nebo nějakou limonádu, nějaký džus, kde nesvítí, kde je tma. A když přijdete a tam se platí nějaké, tuším, jednotné vstupné, plus minus asi stovka nebo 150, no už přesně nevím, tak si pro vás přijde do předsíně člověk, který nevidí. A on vás vede do těch prostor té restaurace, nebo té cukrárny, nebo kavárny, kde není vůbec světlo, kde je tma. A on vás obsluhuje. Já jsem si říkal, že bych si někdy rád zašel podívat do takové restaurace. To musí být zážitek. A ten redaktor, který o tom hovořil v rozhlase, říkal, že lidé odchází z té restaurace jiní, než tam přišli. Protože jim spousta věcí došlo, nebo jak jim to dorazilo do toho komputeru té hlavy, jaké mají bohatství v tom, že vidí. Chtěl bych dneska kázat o jednom člověku nebo uvažovat nad příběhem jednoho zvláštního muže, který v tomto směru prožíval absolutní frustraci. Byl to člověk, který většinu svého života prožil a neviděl. Byl to člověk, který dokonce nedostal ani vlastní jméno. on dostal jméno, jakoby to je syn kantora, jo, v tom stylu. A dokonce podle Mojžíšova zákona se měli o takové slepé lidi postarat širší rodina. Ale v tomto případě to tak vůbec nefungovalo, protože on byl ponechán na pospas žebrotě, seděl v bráně města nebo před branami města, což je místo, kde se koncentruje největší pohyb lidí, kde je šance, že vám dá někdo nějaký bakšiš nebo nějaký milodar a vy můžete žít. A tenhle člověk chodil před brány jednoho lázeňského města, které bylo městem, kde bydlela kněžská určitá aristokracie, ale byla tam také posádka okupační armády. To město se jmenovalo Jericho. Dokonce tam byly lázně, byly to takové Karlovy Vary Palestiny. A bylo to na okraji pouště, judské pouště. Představte si, že ten člověk neviděl. On seděl u té dálnice, která proudila do toho města a žebral. Neexistovalo sociální pojištění. A tento člověk den co den čelil výzvě toho, jak přežít. Víte, to, když někdy chodím v Třinci po staré cestě, tak si všímám ty bezdomovce. Oni mají úplně jinou situaci. Oni mají, dostanou nějaký prostě svůj důchod nebo nějakou sociální podporu. Oni mají plné tašky jídla, pití, mají dost peněz na to, aby mohli pít nějaké alkoholické nápoje, aby mohli kouřit, dále cigarety. Ale v té době to tak nefungovalo. Takový člověk, který byl žebrákem, byl odkázán na milosrdenství druhých lidí. Prožíval často veliký hlad, prožíval často nebezpečí, protože ti žebráci se vzájemně okrádali. Prožíval to, že vlastně seděl na zemi a žebral, tak, aby byl v záběru těch lidí, co jdou. Protože kdyby stál, tak by si ho možná nikdo nevšiml. Když sedíte někde a ten člověk jde, tak se vždycky dívá pod nohy, tak má šanci vás vidět. Takže oni seděli na zemi a to jediné, co měl, byl jeho plášť. My nevíme, v jakém byl stavu, ale pro něho to byla důležitá věc. To byla důležitá věc pro to, aby přežil. Protože v té destinaci, v tom pásmu zeměpisném, konkrétně i vedle judské pouště, měl jsem možnost být dvakrát v Izraeli a procházel jsem pouštěma a to není vůbec legrace. Tam máte přes den 50 nebo 45 a v noci tam je -5. Takže přežít někde, na to potřebujete aspoň nějaký průměrný spacáček, abyste se mohli přikyt, abyste nezmrzli. A on měl plášť. To bylo jediné, co měl. Neměl hygienu. Nikdo mu nenosil teplý nápoj. On neviděl, co to je nějaká péče. Byl to odepsaný člověk. On rezignoval. Boží slovo neříká, jak dlouho tam seděl. On neměl lidi, kteří by ho přivedli k nějaké záchraně. On byl sám. Slepý žebrák. Jednoho dne seděl a žebral a doneslo se k němu, že po krajině se pohybuje člověk, nějaký zvláštní člověk, který má šanci uzdravovat. Někdo, kdo dokáže dokonce vzkřísit mrtvého. No tak to je síla. Dokážete si představit, jaká stimulace to byla pro jeho život? On se rozhodl, že si to nenechá ujít. A když tak jednoho dne seděl a žebral, tak najednou slyšel, ten člověk jde, ten syn toho tesaře. ten Ježíš, ten jde. Víte, on si uvědomoval, že teď nebo nikdy. My nevíme, jak dlouho žebral, jak dlouho byl v takové situaci. A když teda začal vnímat, protože slepci obvykle vždycky dobře slyší, a to vám mohu potvrdit, já jsem velmi špatně viděl, ale díky Bohu jsem velmi dobře vždycky slyšel a dodnes slyším. Byl jsem si dokonce udělat nějaký audiogram na uši a ona říkala, pane, vy slyšíte jak 40-letý muž. A příští měsíc, nebo přes příští měsíc mě bude být třeba 70. Jo? Takže ten člověk si uvědomil, že musí něco udělat. A slyšel nějaký pohyb. A když slyšel nějaké kroky nebo nějaký hluk zástupu, protože s Ježíšem vždycky chodil nějaký zástup, tak udělal jediné, co mohl udělat. On měl dobrý hlas, protože žebral a se vytrénoval, bylo ho dobře slyšet. A on začal křičet. My si přečteme celý děj, jako popisuje Boží slovo. Otevřeme si společně Evangelium svatého Marka, tam budeme číst 10. kapitole od 46. verše. A tam stojí. Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velikým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je tu Ježíš Nazarecký, dal se do kříku. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe udělal? Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned pohlédl a šel tou cestou za ním. Tolik text Božího slova. Lakonický příběh, stručný popis. Víte, ten slepý žebrák, který měl tak noblesního otce, Timajos znamená velevážený nebo velmi vážený, tak on byl syn velmi váženého. A ta rodina ho tam nechala žebrat. My nevíme, jestli se naučil číst, ale spíš asi ne. Nikdy neviděl, nesetkal se s Ježíšem. A on teď volá a vidí v něm syna Davidova, Mesiáše. Dokážete si to představit, kdo mu to řekl? Můžeme jenom spekulovat, že ho vedl Duch Boží. To, co nepochopili farizeové, ti zákonníci, lidé, kteří měli hlavu v Božím slově a znali všechno skoro téměř na paměť, oni v něm nepochopili a neobjevili Mesiáše. Ale objevil ho tento zapáchající žebrák Bartimajos. Bar znamená syn. Syn Timajův. Víte, když někdo v okolí města začal dělat nějaký rozruch a začal křičet, tak pro duchovenstvo a pro lidi, kteří fungovali v okolí, to bylo velmi nebezpečné. Protože oni věděli, že mezi duchovenstvem a jejich duchovním vedením a okupační armádou funguje taková dohoda, takový nepsaný zákon. Okupanti říkali, když si uděláte pořádek a bude klid mezi váma, nebudou tady žádné pogromy, žádné kravály, žádné štrajky, žádné revoluce, nic, tak budete mít pokoj, budete si žít v klidu. Ale v momentě, když se něco rozjede a vy si to neobačujete, tak my na to vlítneme a to potom bude tect krev. To všichni lidé věděli. Proto, když tenhle žebrák začal křičet, aby si ho Ježíš všiml, tak přišli za ním okolo stojící a říkali mu, ticho, nekřič tady, nedělej tady rozruch. To by nám scházelo, aby ještě tady vlítla nějaká armáda a dělá nám tady pořádek. Je zajímavé, že tenhle chudák žebrák se nenechal odradit. On, tam je napsáno v Božím slově, že začal křičet ještě víc. Já jsem si četl jeden překlad a tam bylo napsáno, že on řval. Naplná ústa. On věděl, že to je jeho poslední šance. A taky byla, protože pán Ježíš potom, když odešel z Jericha, tak potom už byl týden, kdy šel na kříž. Takže on podvědomě puzem Božím duchem, to je můj samozřejmě, moje domněnka, křičel, protože věděl, objevil v něm Božího syna a křičel, aby překřičel dav, který ho chtěl umlčet. Víte, a křičí znovu a ještě více. Synu Davidův, smiluj se. Prosím vás, o co on prosil ten žebrák? Prosil o almužnu? Nebo prosil o to, aby mu nějakým způsobem vysvětlil to, proč tak trpí? Nebo aby mu vyložil tu Tóru opravdu správně? Aby mu vysvětlil nějaká proroctví, kterým on nerozuměl? A které slyšel kdysi? Víte, o co on prosil? A dvakrát on prosil o milost. O smilování prosil. To je zvláštní. Člověk, který zápasí a je na konci svých sil, nebo zápasí a je to nějaká prahová chvíle, takový člověk vždycky volá pravdu a říká to, co potřebuje. A tenhle člověk pochopil, že potřebuje Boží milost. Víte, Boží slovo nám popisuje, jak začala probíhat komunikace na dálku. To je zvláštní. Pán Ježíš říká, zavolejte ho. My říkáme, že pán Ježíš i byl vždycky milostivý, milosrdný, vstřícný a tak dále. A pán Ježíš věděl, že to je žebrák, protože on ví všechno. On viděl, že on tam někde sedí u té brány, nějakých možná 50 metrů nebo kolik, nevíme. Jo? Proč za ním nepřišel? Nebo proč ten dav nevedl kolem něho? To je zajímavá otázka. A on říká, pan Ježíš říká, ať zavolejte ho. A tak šli a řekli mu, schop se, neřví tady a vschop se, pojď, on tě volá, on tě přijme. Dokážete si představit, že někde sedíte půl dne, takhle možná 5 let, 10 let, jakou máte schopnost chodit nebo utíkat. My nevíme, kolik měl let. A navíc byl sestry a bratři slepý. On byl slepý. A my se dovídáme, Boží slovo nám říká, že odhodil svůj plášť, vyskočil, to je zvláštní myšlenka, a přišel k Ježíšovi. Já se ptám, jak k němu přišel. To musela být chůze žebráka, který se prostě potácí, protože nohy měl zdřevěnělé a možná už to byl i starší pán. A nebyl zvyklý chodit, byl zvyklý sedět a žebrat. A teďka můžeme pozorovat tu sérii těch jeho činů. Víte, co udělá jako první? On odhazuje svůj plášť. Dokážete si představit, že on odhazuje něco, bez čeho nemá šanci přežít. Bez pláště nemá šanci přežít. Někde jsem četl takovou úvahu na to téma, že vlastně to udělal i proto, že by mu to bránilo v pohybu k Ježíši Kristu. Takové pláště byly kdysi dlouhé a se mohl lehce zamotat a mohl spadnout, že jo? On ho odhazuje. A víte, co tím dává najevo? Že ho odhazuje? Že ho už nebude potřebovat, sesto, děkuji. Dokážete si představit tu víru? Víru ne nějaký svůj výkon, ale víru v osobu. Víru v osobu, v Ježíše Krista, v jeho důvěra v osobu. On už nechtěl dále vnímat nebo cítit ten zápach toho pláště, protože si dokážeme představit, jak mohla fungovat hygiena takového slepce v té době, že? Dále máme napsáno, že vyskočil. Vyskočil. To byl impuls pro něho. On nechtěl ztratit ani vteřinu. Nechtěl se plazit po zemi a ponižovat se. Tak mnozí žebráci to dělají, když žebrají. On chtěl důstojně přijít k Ježíši Kristu. Takový, jaký byl. My nevíme, jaké měl spodní prádlo. Jestli bylo dobré, nebo jestli pachlo také. Nevíme. Každopádně odhazuje svůj plášť, svoji jistotu a klopitá k Ježíši. My se v Biblii nedočítáme, že by mu někdo pomohl. Víte, jaká je schůze slepce? Teď stojí proti sobě dvě postavy. Na jedné straně odepsaný, zbídačený slepec ve svých páchnoucích spodních hadrech. A na druhé straně Ježíš Kristus, Boží syn, který vidí ubožáka, dívá se do jeho vyhaslých očí, co mu asi tak, co jim mohlo jít hlavou, jak tomu žebráku, tak tomu slepci. A to ticho, nebo to napětí prvního kontaktu přerušuje Ježíš Kristus a ptá se ho, co chceš, abych pro tebe učinil? Sestry a bratři, není to trošku naivní nebo otázka úplně mimo? Úplně zbytečná, děkuji, bratře. Mně to tak na první pohled vypadalo, ale když jsem potom uvažoval nad způsobem, jakým pan Ježíš pracoval s lidma, tak on vždycky kladl otázky, pan Ježíš, vždycky. Učedníkům, lidem, farizeům, zradcům, komukoliv. A víte proč? Protože on chtěl ty lidi přivést k uvažování. On je chtěl přivést k tomu, aby dokázali sami sebe vidět v reálných barvách. On chtěl, aby to oni řekli sami. Sestry a bratři, proto se modlíme. Proč se modlíme? Teď Pán Bůh všechno ví, co potřebujeme. Kdybychom to vzali z toho pohledu, tak je úplně zbytečné se modlit. Protože Pán Bůh všechno ví, co potřebujeme. Stačilo by říct, Pane, ty víš, co já potřebuju, buď se mnou, amen. Dokázal byste akceptovat takové modlitby? Ale tím, že to sformulujeme, že to musíme sami promyslet, to je proces, který nás buduje. To je něco, co nás posouvá blíž k Ježíši. To je něco, co nám otevírá naše myšlení. Otevírá to náš vnitřní zrak, abychom sebe viděli v reálných barvách. A tenhle slepec mu říká na rovinu krásnou myšlenku. Rabony, ať vidím. Víte, že to slovíčko rabi znamená učitel. Ale rabony se používalo v situaci, když jste chodili k nějakému mysliteli, jste u něho žili, u nějakého učitele a měli jste s ním důvěrný vztah. Tak jste používali můj mistře nebo můj milý učiteli. To bylo intimní oslovení. Jako když řeknete otče nebo tatínku. Asi takový rozdíl. A ten slepec mu říká, můj mistře, přitom ho nikdy v životě neviděl. On se s ním nikdy nesetkal. Ale on mu říká, můj mistře. A to ať vidím, to je takový překlad náš. A každý překlad je vlastně výklad. Kdybyste si našli otrocký překlad tohoto textu, tak víte, jak zní? Můj mistře, znovu odkryj můj zrak. Nebo znovu obnov mé vidění. Dej, ať opět nabudu zrak. To je přesný překlad, otrocký. Co nám to říká, to přání? Co nám to o něm vypovídá? Že už někdy viděl. Že vlastně on kdysi viděl, ale přišel o ten svůj zrak. Víte, jak vnímají slepotu lidé, kteří viděli a přišli o oči? No mnohem hůř než ti, kteří se narodili a neviděli. Mám jednoho kamaráda, který od narození neviděl. A on říkal, ty víš, mi to ani nevadí. Já nevím, jaké to je. A já ho chápu. Protože jako, když to nevidíte, tak a on říká, já to všechno slyším, já si to představuju, lidé mi to popíšou. Víte, on mu říká, můj mistře, znovu obnov můj zrak. On si ho přivlastňuje. To je výraz jeho intimního vztahu. Sestry a bratři, Ježíš, text nám říká, že Ježíš u Matouše nám říká, že byl pohnut soucitem, který popisuje paralelní děj, ale ne s jedním slepcem, ale s dvěma. Ale to je jedno, tam nejde o počet. Tam jde o ten průběh. Je napsáno, že byl pohnut soucitem. Dotkl se jeho očí. U Matouše je to napsáno. A vrátil se mu zrak. Bratře a sestry, dokážete si představit dotek Ježíše Krista, jeho očí? A říká mu, jdi, tvá víra tě uzdravila. Já si dovolím sebejistě říct, jdi, tvoje důvěra ve mě tě zachránila. Protože někdo, takový bojovník, takový urob si sám by si mohl říct, ano, já jsem tak věřil, ta moje víra byla tak silná, že mě uzdravil. Omyl, sestry a bratři. Naše víra nemůže dosáhnout takovou sílu, jako může mít naše zaměření se nebo naše spoléhání a důvěra v osobu Ježíše Krista. Slepý neviděl, ale uvěřil. Je vidět, že volá synu Davidův. Dokážete si představit? To bylo vlastně poprvé, kdy se toto vůbec objevilo na veřejnosti. Nikdo mu nikdy neřekl synu Davidův. To byl, my víme, kdo je tvůj otec, co nám bude říkat, my jsme synové Abrahamové, a kdo ví, či ty jsi? Znáte, tak mu říkali, že farizeové. A tady takový žebrák, takový smraďoch, křičí, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Krásná myšlenka. A text dále pokračuje, pan Ježíš mu říká, jdi, tvá víra tě zachránila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. To je důležitá myšlenka. Víte, když čtete epištoly apoštola Pavla, tak tam můžete číst i třeba ve studijním překladu, který je velmi podrobný a uvádí více variant, tak je napsáno, a byli to příznivci té cesty s velkým C. A tou cestou se v té době nazývali křesťané, to byli příznivci té cesty. Oni se nejmenovali křesťané hned. To byli příznivci té cesty. Proč? Protože pan Ježíš říká, co? Já jsem ta cesta, pravda i život. To byli příznivci Ježíše Krista a možná proto, aby nebrali jméno nadarmo, tak říkali, my jsme příznivci té cesty. A tím se chápalo, a tak jsem to jsem to navnímal i v komentářích a v různých popisech, že vlastně se jedná, že to můžeme považovat, že prohlédl a následoval Ježíše a jeho učedníky. Z něho se stal další učedník. Šel s Ježíšem do Jeruzaléma. Bratři a sestry, jsme na konci příběhu. Dokážeme si představit, jak se tomu člověku šlo s tím Ježíšem? Dokážeme si to představit? Já si vzpomínám, když jsem byl na operačním stole u profesora Stodůlky, měl jsem těch 12,5 dioptrií a šedý základ v obou očích. A už jsem špatně rozeznával barvy. On mi řekl, tak si tady lehněte a podíváme se na ty vaše očička. Já jsem mu říkal, bude dělat obě dvě? Ano, obě dvě. To nikdo nedělal. Všude se dělali vždycky jedno a potom druhé. On mi říkal, víte, to je lepší, protože vy máte dvě oči a kdyby jedno vidělo a druhé ne, tak je to chaos, je to takový pelmel a vy byste mohl, vám by to dělat problém v chůzi i v orientaci. Tak, vám uděláme obě dvě očička. Tak to přesně říkal. No tak já jsem mu říkal, tady se dívejte do toho světla. Tak jsem si lehnul, ani mě nepoutal vůbec nic. Měl jsem oči znecitlivěné kapkami a on tam mě se svítil, tak něco tam dělal, já jsem nic necítil. A potom jsem díval do druhého oka, tam něco dělal a říkal, asi po 12 minutách mi říkal, pane kantore, můžete vstát, je to v pořádku, máte svoje očička udělána. Já jsem si sedl na zadek, já jsem nevěřil. Mně se začaly řinout slzy, protože jsem zjistil, že je najednou strašně všude moc světla, že všechno vidím, že když jsem vyšel ven, mě tam vezl jeden bratr, byl pod mrakem a tak poprchávalo. A to bylo tak silné světlo, že já jsem nebyl schopen vůbec se dívat. Já jsem si musel nasadit sluneční brýle, které jsem sebou měl, o které jsem věděl, že je budu potřebovat. Představte si, já jsem přišel o to temno, on mi tam dal čočky, které vykorigovaly 12 dioptrií a já dneska mám nějakých 0,75 a 0,1 a 1 v očích. To je pro mě úžasné vidění, sestry a bratři. Dokáží to pochopit. Sestry a bratři, zvlášť silně mě to oslovuje, protože jsem mám s tím osobní zkušenost. Víte, uvědomil jsem si, že tento příběh nejenom silně oslovuje lidi, kteří byli fyzicky slepí, ale oslovuje také členy následovníků Ježíše Krista, příznivce té cesty. Že je oslovuje a promlouvá k ním, k těm, kteří se hlásí ke Kristu na konci věku. Jan nám všem oznamuje, že se potýkáme s problémem svého vidění. Ne tělesného. To se dá skorigovat dneska, ale duchovního. Sestry a bratři, vnímáme svoje duchovní oči? Vnímáme svoje duchovní oči? Vnímáme, v jakém jsou stavu, jak vidí? Víte, když se mi to začaly oči horšit, já jsem to vůbec si toho nebyl vědomý. Já jsem přišel, jsem chodil pravidelně každým rokem na kontrolu a ten doktor si mě prohlédl tím světlem, jsem jí díval přes tu optiku a říkal, pane kantore, vy máte šedý zákal v obou dvou očích. A to byl pro mě šok. Já jsem si to vůbec nemohl připustit, já jsem furt dobře viděl. Já jsem v brýlích viděl celkem jakž takž, jo. Já jsem žádný šedý zákal, to je snad nějaký omyl. Ne, on říká, máte šedý zákal v obou dvou očích. A potom mi říkal, víte, to je velice pozvolná a taková jakoby trošku zákeřná diagnóza, že vy si to neuvědomujete, protože to je plynulé. To není skokové, že byste viděl a najednou přestanete vidět. No ne, to je velmi pozvolné. Sestry a bratři, jak vnímáme své duchovní oči? Apoštol Jan na ostrově Patmos píše Boží církvi, následovníkům Ježíše Krista na konci věku. A píše jim zprávu, nebo jim je informuje o tom, jak funguje jejich zrak. Přečteme si ve 3. kapitole Zjevení Jana od 15. kapitoly. A tam stojí, vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. A teď, vždyť říkáš, to je hodnocení toho člověka nebo té osoby. V tomto případě mluví k církvi, ale prezentuje to v osobním vztahu, jo, jako v jednotném čísle. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. A teď řešení. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budeme s ním večeřet a on se mnou. Víte, já jsem xkrát četl tohle poselství a jsem rád, že jsem se mohl nějakým způsobem vnímat možná i trochu z jiné strany. My jsme někdy to bohatství stotožňovali s nějakým fyzickým přepichem, ale v tomto případě se to bohatství netýká fyzického přepichu, ale týká se luxusu duchovního. My všechno víme, my všechno známe, my máme všechny pomůcky, my máme výklady. My jsme ti jediní, kteří víme, jak se to bude vyvíjet. My jsme ti jediní, kteří známe budoucnost. My jediní máme jako víme, jak se to bude odvíjet. My jediní máme plné poznání. A pan Ježíš říká, toto si myslíš, ale nevíš, že jsi ubohý, bědný, slepý a nahý. Radím toho, aby skoupil u mě zlata, ohně přeštištěného, tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření oči, abys prohlédl. Bratři a sestry, o čem Boží slovo, zvlášť Nový zákon, hovoří ve smyslu roucha nebo oblečení? Oblečení, Kristové oblečení. Co to je? Čeho je to symbolem, to Kristovo oblečení? Je to roucho Kristovy spravedlnosti, které ho nabízí. Ježíš Kristus si uvědomuje, že ti lidé jsou si příliš jistí tím, že všechno dělají tak, jak mají. A vlastně nechápou to, že to není možné. Že jediné, co je možné, je přijmout roucho Ježíšovy spravedlnosti. To je jediná cesta do nebe. Pokud tam chceme namíchat nějaké svoje aktivity a přidat tam něco navíc, a ještě říct, jo, ale ještě třeba to, a ještě to, a ještě to, tak je to nefunkční. Pane Ježíš říká prostřednictvím Ducha Svatého, já vám radím, abyste koupili zlato ohněm přečištěné, zbohatli bílý šat, aby se oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. To je síla. Někdo je nahý a neuvědomujeme si to. Nebo to řeknu já. Já si myslím, že jsem bohatý a já si to neuvědomuji, že jsem v Božích očích absolutně nahý. Že nemám nic, čím bych se mohl vykázat. Není jediný skutek, který bych se mohl vykázat. A pan Ježíš nabízí řešení. On nám nenabízí správnou ideologii. On nám nenabízí nějaké předpisy, co bychom měli udělat za A, za B, za C, za D. On nám nabízí sebe. On nám nabízí evangelium, živé evangelium, sám sebe nabízí. A v tomto případě říká, já stojím u tvých dveří. Já se ti nabízím, když mi otevřeš a pustíš mě dovnitř, tak já mám takovou moc, že ty se budeš v mé blízkosti a v mém vlivu měnit. Ty to nebudeš muset se zaťatými zuby dělat a vzdávat si něčeho toho nebo toho. Ale když ke mně přijdeš v těch svých spodních smradlavých hadrech a pustíš mě do svého domu, tak to z toho vyplyne. Já mám takovou moc a takovou sílu, že jsem schopen z tebe udělat takového člověka, kterého chci přijmout. Bratře a sestry, to je úžasné zaslíbení. To je tak pozitivní. To je tak nádherné. A nám to někdy vůbec nedochází. My se snažíme pořád zavděčit se nějak těmi svými hadry. Můj mistře, ať vidím. Víte, ten slepec musel udělat jednu věc. On si musel uvědomit, že je slepý. On si musel uvědomit, že je slepý a že je tady někdo, kdo ho může zachránit. On se zbavuje svého starého oblečení. On ho už nechce, protože mu je na jednu věc. Já nebudu říkat na co. A odhazuje ho. To byl plášť, který mu bránil v pohybu. V pohybu k Ježíši Kristu. A on se přibral k Ježíši ve svých zapáchajících hadrech. A pan Ježíš mu říká, tvá víra tě zachránila. Víra, důvěra v osobu. Bratře a sestry, jsme na konci našeho uvažování. Moc bych si přál, abychom dokázali každý den prosit, i přesto všechno, že si uvědomujeme, že nic špatného neděláme, chodíme do sboru, zachováváme, děláme, platíme desátky, chováme se k druhým hodně. Ale to z hlediska Božího zákona není dost, protože on je dokonalý. A my nemáme šanci dokonale naplnit něco, co je dokonalé. To dokáže jenom Hospodin. A on to udělal na kříži. Buďme takoví a přijměme jeho nabídku. Stojím u dveří a klepu. Pust mě domů. Já bych chtěl zdomácnit, jak to krásně píše průvodce životem překlad. Já zdomácním u vás. Já budu součástí tvé domácnosti. A budu na tebe působit, a ty se budeš měnit a budeš růst k mému obrazu. Sestry a bratři, nabízím vám tuhle úžasnou naději, tohle úžasné evangelium, to reálné evangelium, které máme lidem nabízet. Prosím vás, aby vám Bůh dal sílu, aby vám Duch Svatý vedl, abychom pochopili a dokázali sebe vidět v reálných barvách a dokázali slyšet to ťukání na dveře, kdy nám ťuká Duch Svatý na naše srdce a chce vstoupit a pracovat, žít skrze Ducha. Amen.